Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, i ja kemi dedikuar rolit të organizatës së kombeve të bashkuara kundrejt qeverive të ndryshme në botë dhe zbehjes së rolit të saj përballë tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Dobësimi i rolit të organizatës së kombeve të bashkuara gjatë kryesimit të Ban Ki-moon më 31 dhjetor 2016 përfundoi viti i 10 i mandatit të Ban Ki-moon në krye të organizatës së kombeve të bashkuara dhe më 1 janar 2017 kryesin e kësaj organizate mori 67 vjeçari Antonio Guterres, i cili u bë sekretari nënt i përgjithshëm i organizatës së kombeve të bashkuara. Sekretari përgjithshëm është posti më i lartë administrativ i organizatës së kombeve të bashkuara. Antonio Guterres është i nënti sekretari përgjithshëm i kombeve të bashkuara dhe europiani i katërt që merr kryesinë e kësaj organizate. Deri tani, sekretarët e përgjithshëm të organizatës së kombeve të bashkuara kanë qenë nga Europa, Afrika, Azia Jug-Lindore dhe Azia Lindore. Interesant është fakti se deri tani askush nga rajoni lindjes së mesme nuk është zgjedhur në postin e sekretarit të përgjithshëm të organizatës së kombeve të bashkuara. Sekretari i parë i përgjithshëm i organizatës së kombeve të bashkuara ishte norvegjezi Trigoli, i cili ishte i pari dhe i vetmi sekretari i përgjithshëm që dha dorëheqjen për shkak të armiqësisë së Ish-Bashkimit Sovjetik ndaj tij. Suedezi Dag Hammarskjöld ishte i vetmi sekretari i përgjithshëm i organizatës së kombeve të bashkuara, mandati të cilit përfundoi me vdekjen e tij. Egjiptiani Butros Gali ishte i vetmi sekretari i përgjithshëm i organizatës së kombeve të bashkuara që u privua nga një mandat i dytë në krye të organizatës së kombeve të bashkuara për shkak të vetos së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Washingtoni pretendoi se Butros Gali ishte i paaft për kryerjen e reformave në organizatën e kombeve të bashkuara. Antonio Guterres është i vetmi sekretari i përgjithshëm i organizatës së kombeve të bashkuara që më parë ka qenë kryetar qeverie. Ai, nga viti 1995 në vitin 2002, ka qenë kryeministri i Portugalisë. Në janar të vitit 2007, Ban Ki-moon u zgjodh sekretari i tetë i përgjithshëm i organizatës së kombeve të bashkuara, duke pasuar ganezin Kofi Annan. Gjatë mandatit 10 vjeçar në krye të organizatës së kombeve të bashkuara, Ban Ki-moon vizitoi 154 shtete. Më 31 dhjetor 2016, Ban Ki-moon e la organizatën e kombeve të bashkuara në kushtet ku roli kësaj organizate gjatë kësaj periudhe është dobësuar dukshëm dhe kur kjo organizat ka humbur kredibilitetin e saj kryesisht tek vendet në zhvillim. Gjatë kryesimit të Ban Ki-moon, organizata e kombeve të bashkuara u kthye në një mjet presioni në duart e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër vendeve të tjera që nuk ndjekin politikat e diktuara nga Washingtoni. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së kombeve të bashkuara, në lidhje me krizat rajonale dhe ndërkombëtare dhe sidomos në krizat në vendet arabe, mbajti qëndrime të njëanshme në përputhje të plotë me politikat e shtëpisë së bardhë. Në nenin 100 të kartës së organizatës së kombeve të bashkuara, thuhet se sekretari i përgjithshëm dhe punonjësit të organizatës së kombeve të bashkuara në kryerjen e detyrave të tyre nuk duhet të pranojnë urdhra nga asnjë qeveri apo funksionari huaj. Ata janë vetëm funksionar të organizatës së kombeve të bashkuara dhe duhet të distancohen nga çdo veprim që është të kundërshtim me dispozitat e mandatit të tyre ndërkombëtar. Agresionet e regjimit të Izraelit kundër Gazës në vitet 2008, 2012 dhe 2014, genocidi në Sudan, kriza në Siri, agresioni Arabisë Saudite kundër Jemenit, zjerimi ekstremizmit dhe terrorizmit, si dhe kriza e refugjatëve mund të konsiderohen si sfidat kryesore të mandatit të Ban Ki-moon në krye të organizatës së kombeve të bashkuara. Padyshim, në këto kriza, organizata e kombeve të bashkuara ishte i humbur i absolut. Qëndrimi i organizatës së kombeve të bashkuara në krizën izraelito-palestineze që rezultoi me tre agresione izraelite kundër Gazës dhe me një intifad ishte krejtësisht pasiv. Në një periudhë 10 vjeçare, Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara miratoi disa rezoluta kundër krimeve të Izraelit ndaj popullit palestinez, por rezolutat e Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara nuk kanë karakter obligues. Megjithatë, në ditët e fundit të mandatit të Ban Ki-moon në krye të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në sajt të abstenimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës miratoi një rezolutë kundër Izraelit duke kërkuar ndalimin e ndërtimit të kolonive hebreje në territoret e pushtuara palestineze. Edhe në krizën në Siri, Organizata e Kombeve të Bashkuara dështoi plotësisht dhe vetë Ban Ki-moon pohoi se kriza në Siri ishte dështimi më i madh i Organizatës së Kombeve të Bashkuara gjatë periudhës së kryesimit të tij. tepër i dobët dhe pasiv ishte qëndrimi i Ban Ki-moon ndaj agresionit Arabisë Saudite kundër Jemenit, në një kohë kur emri Arabisë Saudite ishte renditur në listën e shteteve që shkelin të drejtat e fëmijëve. Ban Ki-moon, me presionet Arabisë Saudite, që është aliati kryesor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lindjen e mesme, u detyrua ta heqë emrin Arabisë Saudite nga kjo listë. Kjo e bëri të qartë se Organizata e Kombeve të Bashkuara nuk është një organizatë e pavarur, por vegël në duart e fuqive të mëdha. Dështimet e Organizatës e Kombeve të Bashkuara përballë krizave të mëdha ndodhen në një kohë kur në bazë të nenit 99 të kartës Organizatës e Kombeve të Bashkuara, sekretari përgjithshëm i Organizatës e Kombeve të Bashkuara mund të mbledh Këshillin e Sigurimit për të vendosur mbi çdo çështje për të cilën ai gjykon se kërcënon paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Gjatë kryesimit të Ban Ki-moon, Organizata e Kombeve të Bashkuara nuk ndërmori ndonjë veprim efikas as përballë krizës së refugjatëve dhe zgjerimit të terrorizmit dhe ekstremizmit në botë. Nën kryesimin e Ban Ki-moon, Organizata e Kombeve të Bashkuara nuk mundi të ketë asnjë sukses as në arritjen e objektivave të mijëvjeçarit e në veçanti përsa i përket zhvillimit të qëndrueshëm. Për arsye të shtimit të luftrave dhe konflikteve dhe të paaftësisë Organizatës së Kombeve të Bashkuara për zgjidhjen e këtyre sfidave, varfëria në botë u shtua ndjeshëm në një kohë kur reduktimi i varfërisë ishte një nga objektivat kryesor të mijëvjeçarit. Një nga sukseset e pakta të Ban Ki-moon në kryesimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara kishte të bënte me përpjekjet për mbrojtjen e klimës dhe të ambientit. Ai bëri përpjekje të shumta diplomatike me qëllim që çështja e ndryshimeve klimatike të vihet në qendër të vëmendjes ndërkombëtare. Në këtë kuadër u nënshkrua Traktati i Parisit në dhjetor 2015. Ky traktat i obligon shtetet e botës të reduktojnë sasinë e gazrave serë me qëllim që deri në vitin 2015 të ulë me 2 gradë rritjen e ngrohjes globale. Gjithashtu, në konferencën e Parisit, u kërkua nga vendet e pasura që deri në vitin 2020 të japin vendeve të varfra 100 miliard dollar në vit për të mbrojtur nga ndryshimet klimaterike. Në vitin 2007, kur mori kryesinë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon deklaroi se forcimi i rolit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe i pozitës së kësaj organizate në rendin botëror do të jetë një nga objektivat kryesor të punës së tij. Por pozita Organizatës së Kombeve të Bashkuara në fund të mandatit 10 vjeçar të Ban Ki-moon është dobësuar ndjeshëm krahasuar me vitin 2007. Roli dhe kredibiliteti i Organizatës së Kombeve të Bashkuara gjatë mandatit të Ban Ki-moon ka rënë dukshëm në sytë e shteteve dhe popujve të botës, dhe Antonio Guterres e ka marrë kryesinë e kësaj organizate në rrethana shumë të disfavorshme. Nëse Guterres, përsa o përket krizave në Siri, Irak dhe Jemen, nuk do të dorëzohet përballë presioneve të fuqive të mëdha, ai mund të rikuperojë një pjesë të kredibilitetit të humbur të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.